Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fil qur'anil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umur muhdathatuhah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara pondasi yang dibangun dan betul-betul dipersiapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menopang Islam dan seluruh kegiatan-kegiatannya adalah pondasi persaudaraan. Karena bangunan Islam ini berat, tidak mungkin hanya bisa dipikul oleh 1, 2, 4, 5, 7 orang. Harus dipikul bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah? Langkah strategisnya adalah mempersaudarakan akha bainal muhajirin wal ansar. Sahabat muhajirin sebagai pendatang dan orang-orang ansar selaku orang negeri dan pribumi itu dipersaudarakan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memilih dan menentukan, ini bersaudara dengan ini, sana bersaudara dengan sana. Langkah ini ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengerti betul. Pondasi yang tidak kuat itu berpotensi mengalami keretakan, bahkan bisa patah, dapat ambrol. Kalau pondasinya retak, patah, ambrol, bangunan yang di atasnya pun akhirnya akan rubuh juga. Apalagi di sana ada pendatang, ada orang asli, potensi konflik dan gesekannya itu sangat besar sekali. Setelah dipersaudarakan saja, tetap ada kejadian gesekan itu. Pernah sampai Nabi Muhammad kan marah ya. Afa bidakwal jahiliyati tad'un. Ketika sudah dua kelompok sahabat itu memisahkan diri, kemudian berhadapan-hadapan. Kelompok ini mengatakan ya lal ansar, yang lain mengatakan ya lal muhajirin. Orang-orang ansar bilang, orang-orang ansar kumpul. Yang muhajirin kumpul. Terpisah. Nabi Muhammad kan marah besar itu. Panggilan dan seruan-seruan jahiliyah itu masih ingin kalian dengungkan lagi? Ya kemudian selesai. Ya, berdamai. Efeknya kan juga melebar, bukan cuma antara muhajirin ansar, pendatang asli, tapi nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan mulai perkawinan. Yeah. Kan akhirnya antara muhajirin dan ansar kan saling mengikat kekerabatan dengan jalur perkawinan itu. Ini kalau tidak direkatkan, tidak diikat, ya nanti akan berdampak di aspek perkawinan, perekonomian dan perdagangan. Ini kalau tidak dipersaudarakan akan berpotensi buruk. Nanti kesenjangan secara ekonomi, kemudian kelancaran dan apa berjalannya kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah kepemilikan tanah dan bangunan. Ini kan dari dulu sebenarnya potensi-potensi yang seperti itu mungkin sekali muncul. Isu-isu apa tanah milik pribumi, ini milik pendatang, main serobot. Ya, kemudian yang pendatang nanti mendominan. Para sahabat muhajirin kan datang dengan apa yang ada di bawah tangan, apa yang melekat di badan. Tanahnya ditinggalkan di kampung halaman sana, gak dibawa. Gak mungkin kan tinggal selamanya terus di apa namanya, numpang atau kita bilang ngekos. Mau gak mau harus memiliki tanah. Belum lagi di sana ada apa proses adaptasi aspek-aspek sosial, bahasa, kebiasaan, ya. Kemudian apa namanya nilai-nilai dan norma-norma harga diri. Itu potensi besar adanya gesekan. Dan Nabi Muhammad SAW itu melihat jauh sekali. Sebelum orang berpikir, sebelum yang lain apa ke arah sana, Nabi Muhammad sudah tutup itu. Sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dipersaudarakan seperti layaknya saudara kandung sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Perekatnya, perekat persaudaraan itu diberi porsi yang sangat banyak. Kalau ibarat tanaman, pupuknya itu terus dijaga, diairi, disirami. Hal-hal yang bisa memperlambat pertumbuhannya disiangi. Rumput-rumputnya dicabutin, tanahnya digemburkan lagi. Perkembangannya diperhatikan. Kalau ada terlihat ada sedikit perlambatan, dikasih lagi suplemen-suplemen. Kalau sudah mulai kering, tambah lagi airnya. Ibarat tanaman, persaudaraan juga seperti itu. Kalau diteliti lebih lanjut, maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hal ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali tentang al-ukhuwah was-suhbah. Adab-adab berteman, adab-adab bersahabat. Adab-adab dan etika bersaudara. Diperhatikan betul itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruhlah kita untuk menunaikan hak setiap muslim. Beliau bukan cuma menyuruh, tapi juga mempraktekkan, memberikan contoh. Saling mengucapkan dan menjawab salam, mengunjungi yang sakit, membantu yang lemah, memenuhi undangan. Kalaupun tidak bisa memenuhinya, memberikan keterangan. Jangan hanya diam tanpa berita. Kalau dia minta saran, minta masukan, jangan tutup diri, berikan. Kalau tidak mampu secara spesifik, ya berikan masukan secara global. Tapi permintaan itu jangan ditolak. Meninggal dunia diurusi. Yang diurusi bukan cuma jenazahnya, termasuk keluarga yang ditinggalkan. Diperintahkan dan disuruhlah kita untuk berprasangka baik, untuk menjaga lisan, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk saling membantu dan meringankan beban. Siapapun di antara kalian yang punya stok lebih makanan, minuman, kendaraan, bagikan untuk yang lain. Bagaimana ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil tsalatsah wa ta'amul tsalatsah yakfil arba'ah, bahkan ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfil tsamaniyah. Makanan yang cukup satu itu sebenarnya bisa dipakai untuk berdua. makanan yang porsinya untuk berdua bisa dipakai untuk bertiga, bahkan dalam riwayat yang lain berempat. Makanan jatah tiga orang bisa untuk berempat, bahkan bisa untuk berenam, satu banding dua. Itu kita disuruh dan diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang bisa merusak itu juga dilarang oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Hasad, iri, dengki, namimah, ghibah, ya. Itu dilarang dan diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan betul itu. Kenapa? Sebelum Islam itu yang pastinya akan besar, sebelum Islam yang tentunya akan semakin luas, pondasi itu harus betul-betul kuat dulu. Pondasi itu harus kuat dulu. Jangan terlambat buat pondasi asal-asalan, bikin bangunan di atasnya juga asal-asalan, baru teringat udah bangunannya kita tingkat, bangunnya kita perlebar, aduh pondasinya gak kuat, pondasinya dibongkar. Ya kan, memang dari awal pondasi itu harus kuat. Nah, maka sebelum kita menyebutkan beberapa poin sekaligus contohnya, kalau boleh saya berpesan, ya sekedar masukan saja kan, mumpung masih sedikit di Masohi ini, maka kajian-kajian ukhuwah itu sudah disampaikan dan dihidupkan. Jangan nunggu kalau sudah ada masalah. Kalau sudah ada masalah baru kajian tentang ukhuwah disampaikan, akan banyak yang tersinggung, akan banyak yang merasa. Padahal murni penyampaiannya adalah ilmiah, yang disampaikan betul-betul apa, dalil. Tapi orang akan merasa, ini saya yang dimaksud ini. Ini siapa yang lapor sama ustaz ini? Kenapa harus disampaikan di majelis? Kan bisa bicarakan baik-baik di belakang. Sudah bicara empat mata saja. Itu gak matu. Udah capek. Masih sedikit, pondasinya itu dibangun. Yang namanya konflik, mana sih di bumi ini yang tidak ada konfliknya? Setiap tempat itu pasti ada konflik. Cuma nanti yang membedakannya dua. Di mana saja. Jangankan sama orang lain. Sama orang tua sendiri aja bisa konflik. Sama anak kandungnya bisa konflik. Jangankan orang lain, suami istri. Kurang dekat apa sih suami dan istri? Bahkan bisa lebih dekat hubungan suami istri dengan orang tua dan anak. Orang tua dengan anak masih ada batasan-batasannya. Contoh masalah aurat. Kan masih ada batasan-batasannya. Tapi kalau sama istri, sama antara suami istri, gak ada batasan-batasan, saking dekatnya. Itu pun bisa konflik. Satu rumah, satu atap, satu selimut, bisa konflik. Apalagi kita yang berbeda rumah, kita yang berbeda berpisah daerah, kita jarang bertemu, masing-masing punya karakter diri, ya kan? Udah, ada kesibukannya masing-masing. Potensi itu pasti besar sekali. Saya tidak ingin menakut-nakuti di sini, tapi kita belajar dari pengalaman lah. Ya, kita belajar. Mumpung masih sedikit, kajian-kajian tentang ukhuwah, bagaimana kita etika bersaudara, kita adab-adabnya berteman, ya, bagaimana saling memaafkan, mudah mengalah, ya kan. Kemudian ya yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah diungkit-ungkit, tidak perlu diangkat-angkat. Ya. Mumpung masih sedikit. Tadi saya katakan bahwa di setiap tempat itu pasti ada konflik. Tidak mungkin tidak. Mau di sini, mau di Gembang, mau di Hanunu, mau di Sepa, mau di Olas, ya, mau di Bula, mau di Namlea, mau di Ambon, mau di Jawa, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Jakarta, apalagi kan pusatnya konflik di sana. Semua tempat itu pasti ada konfliknya, pasti itu. Tapi yang membedakan dua, satu langkah antisipasinya. Yang kedua, setelah terjadi bagaimana menyelesaikannya. Yang membedakan dua hal ini. Maka beruntunglah mereka yang sejak awal sudah berusaha untuk melakukan antisipasi-antisipasi itu. Nah, sebelum terjadi konflik, ilmu mengenai cara menghadapi konflik itu sudah dipegang. Itu kan prinsip Ahlus Sunnah. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus dimiliki sebelum berucap dan bertindak. Nah, ketika suasana masih seperti ini, di Masohi yang saya maksud ya, suasana masih baik-baik saja ya, kita masih searah berjalan ya, kita jumlahnya masih sedikit ya, ini kan masih baik-baik saja. Nah, ilmu tentang ukhuwah, ilmu tentang khilaf atau konflik itu sudah disampaikan, sudah punya masing-masing. Sehingga ketika suatu saat nanti konflik yang memang tidak bisa dihindari itu, baik dengan skala kecil sampai skala yang besar, sudah siap, oh selesai. Sebagai contoh ini, di antara yang menjadi penyebab konflik itu, di antara penyebab konflik itu kan memotong pembicaraan. Teman baru bicara, belum selesai, kita potong, bahkan kita lanjutkan versi kita. Itu kan sangat-sangat melukai perasaan. Sementara para ulama salaf sebenarnya sudah memberikan ilmunya. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, dan para ulama lainnya banyaklah, karena itu memang pendidikan salaf. Sehingga yang menyampaikan tentu bukan cuma satu dan dua saja. Rata-rata mereka menyampaikan. Mereka bilang apa? Kadang-kadang orang cerita sama saya tentang sesuatu, saya sudah tahu sebelum dia lahir. Gitu. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Bayangkan itu. Saya pura-pura tidak tahu. Kenapa? Beliaunya sudah tua, yang ceritanya anak muda. Cerita, oh begini, begini, begini. Para ulama sudah tahu, sampai bilangnya qabla an yulad, sebelum dia lahir saya sudah tahu duluan. Atau bahkan kita bilang, katong ini pelakunya usia ini kayak apa, menggarami lautan saja. Bilang kamu itu kayak ngajari bebek renang. Nih kan. Mungkin saya lebih paham. Gitu. Ada katong tumpung teman cerita, "Yo, beta kemarin berangkat umroh. Umroh itu ternyata Mekah begini, Madinah begini." Ini dalam hati ada gejolak ini. Dia baru sekali berangkat, beta sudah 7 kali. Dia berangkat umur program 9 hari, beta pernah 1 bulan full. Dia cerita kayak katong, bikin katong ini kayak orang bodoh saja. Itu ya di kenyataan. Bilang, sudah jangan cerita. Saya tahu apa. Berapa kali umur? Sekali. Ya. Itu satu contoh kecil. Sementara ulama salaf kan mengajarkan untuk kita. Udahlah, dibuat seolah-olah kita itu gak pernah tahu. Jangan potong pembicaraannya. Nah. Jangan tambahi sesuatu yang ingin disampaikan. Apalagi kita telikung dia. Ya kan? Telikung dia. Dia ingin menceritakan sesuatu. Ya kan? Kan ada endingnya. Ending itu apa? Zaid Abdullah Taslim Kadir. Ending itu akhir cerita. Ending itu akhir cerita. Dia menceritakan sesuatu. Antum punya teman, misalkan siapa? Hakim. Hakim cerita, menceritakan sesuatu yang Zaid juga tahu, Zaid juga melihat dan menyaksikan. Ini cerita saja, sebuah ini sebuah cerita aja, contoh aja. Hakim cerita, kemarin ada anak kecil, dia jatuh di pelabuhan. Orang berteriak, tolong. Anak kecil itu masuk. Ini belum selesai cerita. Orang sudah datang banyak, siapa yang tolong dia ini, cepat. Akhirnya ada laki-laki buka baju. Belum selesai cerita, terus antum bilang, dia terjun toh, dia yang selamatkan toh. Beta tahu. Boleh gak seperti itu? Boleh gak?
Enggak boleh, biarkan dia selesaikan ceritanya.
Coba kalau kita yang sedang bercerita seperti itu dapat potong. Kita ingin menceritakan sesuatu, udah penuh semangat, udah heh, gitu kan? Ternyata dipotong, ditelikung sama teman bicara kita. Enggak enak seperti itu. Ini satu contoh kecil. Nah, satu contoh kecil. Di sisi yang sama, ya, di sisi yang sama, ketika hal itu terjadi, ya kan? Kalau tadi kan posisinya orang yang bicara, orang yang cerita, kita yang mendengar. Iya kan? Dia menceritakan sesuatu, kita lebih tahu dari dia. Tapi kita pura-pura gak tahu, oh begitu kan? Oke. Terus, wih bagus sih. Insya Allah antum memang hebat. Gitu. Di Mekah orang ramai di Mekah. Jangan bilang iyalah kalau enggak ramai bukan Mekah namanya. Jangan bilang begitu sudah. Oh iyalah. Itu kan posisi ketika kita yang menjadi pihak mendengarkan. Sekarang posisi kita sebagai pihak yang berbicara. Kita baru bicara dapat potong. Langsung saya mau cerita dengan antum lain. Pergi. Kan enggak seperti itu. Iya kan? Enggak seperti itu. Dia ingat sudah ada ilmunya. Oh, dia sedang berbicara dengan orang jahil. Iya kan? Sementara Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wa'arid 'anil jahilin. Sudah enggak usah pedulikan, enggak usah dimasukkan dalam hati itu orang-orang jahil itu. Kalau ketemu dengan orang seperti itu kita jangan tersinggung, tidak level. Oh, berarti kata pun taman bicara ini levelnya masih di situ. Jangan tersinggung. Kan itu. Bagaimana Allah perintahkan untuk kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang positif ketika Allah menyatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil yang ada bicara udah selamat salaman. Ya, selamat buat kalian, jangan ini segala macam. Jadi kalau pas ketemu bicara orang potong ya kayak tadi kan. Ya. Hakim. Tadi antum cerita apa dalam kisah tadi? Ada orang apa? Ada anak kecil mau tenggelam. Toh? Mau tenggelam dah. Antum sudah mau cerita terus orang terjun. Zaid potong, orang itu terjun, selamat kan toh? Nah itu. Antum jangan marah. Ih, Zaid tahu leh. Begitu. Gitu. Antum di mana waktu itu? Ana sih lihat antum Gitu jangan. Saya ini kita bicara potong-potong lagi. Jangan. Jangan itu. Itu kan namanya ilmu. Masa. Namanya ilmu. Hutang piutang ini contoh yang paling sering terjadi, ya kan? Hutang piutang. Nanti semakin bertambahnya orang, semakin berkembangnya komunitas. Sekarang Ikhwan Masohi dan sekitarnya sekitar 20. Begitu kan Ustaz Hasan berdasarkan hasil pembicaraan beberapa puluh pasang mata tadi malam kan? Nah, nanya berapa Ikhwan di sini sekitar 20. Sekitar 20 itu nanti kasus hutang piutang masih kecil sesama Ikhwan. Tapi coba bayangkan nanti kalau sudah sampai 200, 300, 400 Ikhwan di satu tempat itu nanti yang namanya utang piutang pasti muncul itu banyak. Belum sesama ummahat, belum sesama anak-anaknya. Kan itu. Belum yang warung, belum yang barang, belum yang ini dan itu pasti banyak. Nah, sebelum itu terjadi, kasih ilmunya dulu. Etika berteman, adab bersahabat itu bagaimana? Sehingga ketika suatu saat pasti akan terjadi, sudah siap. Sikap yang benar itu seperti apa? Ya. Pihak yang memberikan hutang, ketika jatuh tempo, pihak yang mengambil hutang atau yang berhutang itu tidak membayarnya, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, justru dia bersyukur, alhamdulillah. Berarti kan pahala sedekah senilai yang saya pinjamkan kepada dia masih terus berjalan. Itu kan keutamaan orang yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutang. Nabi Muhammad menjelaskan dia seperti sedekah tiap hari. Misalkan dia kasih utang orang lain 1 juta, berarti tiap hari itu dia berinfak seperti pahala orang infak 1 juta. Kita gak mungkin lah tiap hari bisa infak 1 juta, terus terang saja. Ya, tapi kalau kita kasih pinjam orang, apalagi sudah jatuh tempo, kita kasih inzar, ya dikasih kelonggaran waktu, terus gitu. Besok pada hari kiamat juga demikian. Nah, orang akan di dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyatakan saya lebih berhak dari dia. Kalau dia di dunia saja bisa memberikan kelonggaran, kenapa di akhirat tidak? Dan Allah Maha Mampu. Itu pihak yang memberikan hutang. Tapi pihak yang berhutang, dia sudah dapat ilmunya untuk menjaga dan merawat persahabatan itu. Bagaimana harus al-wafa bil ahdi, bagaimana harus al-amanah, bagaimana harus qada'uddain, ya kan? Kalau sudah berhutang itu artinya kita diberi kebaikan sama teman. Maka jangan balas kebaikan itu dengan keburukan. Kalau kita sudah bilang pinjam jatuh tempo 2 bulan. Jangan mulai berpikir setelah lewat 2 bulan. Tapi sejak setengah bulan sebelum jatuh tempo itu kita sudah mulai berpikir bagaimana nih cara melunasinya. Saya harus menjaga kepercayaan. Dia sudah bantu saya, kenapa saya sia-siakan kepercayaan ini? Pikirkan terus bagaimana ini. Kalaupun katakan memang tidak mampu, karena mungkin merawat orang tuanya, sehingga dia tidak leluasa untuk bekerja, dia tidak kemudian bisa mencari penghasilan, jaga dan merawat orang tuanya terus. Ya dia berterus terang 3-4 hari sebelum jatuh tempo dia datang. Maaf akhi afwan, anak kemarin sudah janji jatuh tempo 3 hari lagi, tapi kondisi anak sekarang tidak memungkinkan. Anak punya abi, masih di opnam di rumah sakit, anak gak bisa kerja. Anak minta maaf, kan selesai seperti itu. Bukan kemudian sudah lewat jatuh tempo, ya kan? Oh ya, anak lupa, afwan deh. Gitu. Atau misalkan afwan, anak minta waktu 1 minggu lagi. Setelah itu 1 bulan susah ada lah hilang. Lah itu kan berpotensi merusak uhuwah itu. Nah harapannya, mumpung saya ulangi lagi, mumpung masih sedikit, selagi katakan komunitas kita itu masih kecil. Ilmu-ilmu semacam itu sudah dikaji, dibahas, disampaikan, ditanamkan. Di kalangan ummahat juga sama. Di kalangan ummahat juga sama. Sebelum terjadi seperti tempat-tempat yang lain, kita belajar dari pengalaman. Bagaimana akhirnya ada perang status. Ya? Perang status. Yang punya masalah suami, istri ikut-ikutan. Katanya tanda cinta. Gitu. Membela suami, gitu. Tapi subaku sindir di status, gitu. Apa namanya? Betapa sedihnya seorang istri, ya. Suaminya pergi, nggak pulang-pulang, gitu. Tinggalkan istri dan anak-anaknya. Ini dia sindir umat ini, kan itu. Umat yang lain jawab di statusnya juga. Kurang kerjaan, ngurusi keluarga orang. Tandanya gak bahagia itu. Udah perang status. Kalau di sini kan saya yakin belum pernah ada perang status. Karena ummahat cuma berapa sih? Berapa Pak? Pak Bahtiar. Ya kurang lebih seperti itu. Enggak lah. Kan yang bujang ada juga. Mana Sami? Sami. Sami kerja kan? Oh iya, berarti kan jumlah umah sedikit, mumpung masih sedikit. Dikasih ilmunya, artinya kalau punya masalah di keluarga, jangan sampai keluar masalah itu. Privasi. Ketika suami istri sedang konflik, istri menceritakan kejelekan suami, itu sama saja menceritakan kejelekannya sendiri. Iya kan? Suami itu harga diri dan pelindung keluarga. Kalau akhirnya dia ceritakan kesana dan kemari itu sama saja menghancurkan keluarganya sendiri. Nah, ilmu-ilmu seperti itu sampaikan. Ya. Karena sekali lagi, ya kecuali kalau kita sepakat cita-cita kita nggak terlalu tinggi-tinggi amat, ya kan? Kecuali kalau kita sepakat udahlah yang jalan apa adanya, pondok kayak gini-gini aja lah sampai kita mati besok, misalkan. Nggak usah, kita nggak berharap ada yang jadi salafi lagi. Udah cukup seterusnya 20 tahun kemudian ya kayak gini aja lah. Oh, lain perkara itu. Ya. Tapi kalau punya cita-cita yang besar, kita ingin mengembangkan dakwah, ya pondasinya harus dikuatkan dulu nih. Ya. Pondasi yang terkuat itu apa? Ya ukhuwah itu. Ya. Karena perkembangan dakwah itu tidak ditentukan oleh kuantitas, tidak ditimbang dengan banyak sedikitnya orang. Banyak itu belum tentu baik. Fasilitas yang lengkap itu belum tentu memberikan dan menjamin kualitas. Bahkan lebih baik sedikit daripada banyak. Ketika yang banyak itu justru menjadi beban. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa riwayat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lami Nubala jilid 4 halaman 99. Ini kunci pertemanan supaya bisa bertahan lama. Tips yang harus diperhatikan agar pondasi itu kuat dan tidak retak. Apa itu? Berusaha untuk melayani, bukan berharap apalagi menuntut untuk dilayani. Itu ditanamkan karakter yang demikian. Jadi berpikir untuk melayani, menservis teman, menservis sahabat, bukan kemudian berharap biar dialah yang diservis, dia yang dilayani. Enggak. Umar bin Khattab itu kurang apa sih kedudukannya? Orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq di tengah-tengah umat Islam, sudah dipastikan masuk surga, khalifah yang 2, adil bijaksana, ulama dan mujahid pemberani. Kurang apa Umar bin Khattab itu? Sahabat Ibnu Umar pernah bertanya kepada Aslam. Aslam adalah pelayan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelayannya, mantan budaknya juga akhirnya dibebaskan. Ibnu Umar itu bertanya kepada Aslam, artinya orang dekatnya bapak. Kan bapaknya Umar bin Khattab ya. Ada Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Nah, Umar bin Khattab itu semasa hidupnya kemana-mana selalu bersama siapa? Aslam. Aslam itu kemana-mana diajak terus oleh Umar bin Khattab. Padahal itu pelayannya loh. Aslam itu pelayan, pembantu, budak. Kemudian menjadi mantan budak. Ibnu Umar bertanya, ya Abu Khalid, wahai Abu Khalid. Abu Khalid itu panggilannya Aslam. Inni ara amiral mu'minina yalzamuka luzuman la yalzamuhu ahadan min ashabika la yakhruju safaran illa wa anta ma'ahu fa akhbirni anhu. Ibnu Umar mengatakan, Abu Khalid, saya lihat Amirul Mukminin, yaitu bapaknya sendiri kan, saya lihat Amirul Mukminin kok betul-betul punya hubungan dekat dengan Anda, lebih dari lain-lainnya. Kemanapun Amirul Mukminin pergi, itu pasti Anda ada di sana mendampingi. Saya minta tolong ceritakan kepada saya, Amirul Mukminin ini bapaknya sendiri yang ditanyakan. Amirul Mukminin itu kalau dalam perjalanan apa sih yang dia lakukan? Ingin mengetahui apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Umar Ibn Khattab itu kalau dalam perjalanan ketika safar. Qala, Aslam menjawab. Siapa Aslam? Kita pertegas karena ini mengandung makna yang penting. Aslam itu adalah pelayannya Umar Ibn Khattab. Pelayan, ya. Maula, mantan budak. Kata Aslam, lam yakun awlal qawmi bidhilli wa kana yurahhilu rawahilana wa yurahhilu rahlahu wahdahu. Amirul Mukminin, bapakmu itu, ayahmu, tidak ingin dan tidak mau diprioritaskan untuk tempat berteduh. Maunya sama. Dikasih fasilitas, gak mau sendiri. Dikasih fasilitas, bareng-bareng lah. Bepergian kan yang ditanyakan ini safar. Kalau berhenti singgah di suatu tempat kan pasti cari tempat berteduh, pohon kah, apa segala macam, rumah, rumah singgah. Nah, Umar bin Khattab itu enggak kemudian mencari ini tempat saya paling teduh. Kalian cari tempat sendiri, enggak. Pokoknya beliau memposisikan dirinya sama dengan pelayan-pelayannya itu. Ya sama-sama panas, ya sama-sama sejuk, sama-sama berteduh. Dan gitu. Wa kana yurahhilu rawahilana. Umar bin Khattab itu mengurusi kendaraan kami. Kalau singgah di suatu tempat, yang mengikat kendaraan-kendaraan para pelayan itu ya Umar bin Khattab. Yang menurunkan pelananya. Ya. Karena yang namanya kendaraan itu kalau sudah istirahat kan pelananya diturunkan supaya tidak menjadi beban. Ya kan? Dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, diistirahatkan, sepatunya dibersihkan, sepatu kuda, sepatu unta. Itu Umar bin Khattab melakukannya untuk kami. Wa yurahhilu rahlahu wahdahu, dan kendaraannya sendiri juga diurus sendiri. Jadi kami yang dilayani oleh Umar bin Khattab itu. Naam. Wa laqad faraghna dhata lailatin wa qad rahala rihalana wa huwa yurahhilu rahlahu wa yartajizu. Suatu malam kami istirahat di sebuah tempat, kendaraan-kendaraan kami diurusi oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin yang mengurusi kendaraan-kendaraan rombongan itu. Sudah selesai wa huwa yurahhilu rahlahu, setelah kendaraan yang lain selesai diurus, baru beliau ngurus kendaraannya sendiri. Hewan tunggangannya, unta kah, kuda kah. Itu wayar tajiz. Itu sambil mengucapkan bait-bait syair dari kelas rajaz. Ya, ada sebuah rumus, rumusan apa bersyair dalam bahasa Arab itu salah satunya ar-rajaz. Beliau mengatakan la ya'khudzul lailu 'alaika bilham wal basan lahul qamis wa'tam wa kun syarikana fi'in wa aslam wakhdumil aqwama hatta tukhdam. Ya itu sambil apa ngurusi kendaraannya itu sambil la ya'khudzul lailu 'alaika bilham, jangan sampai malam itu berlalu dan membuatmu bersedih. Wal basan lahul qamis wa'tam, ya kan, gunakan gamis dan imamah di malam itu. Wa kun syarikana fi'i wa aslam, jadilah engkau teman baik untuk Nafi' dan Aslam. Nafi' itu nama orang, Aslam itu nama orang. Wakhdumil aqwama hatta tukhdam, layanilah orang karena engkau akan dilayani oleh mereka juga. Nah, itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi temannya banyak ya. Temannya ada di mana-mana, disenangin. Kenapa? Enggak pernah egois, enggak mau berpikir untuk dirinya sendiri. Dia dikasih makan, misalkan, dia ajak yang lain ikut makan. Sebelum dia makan, dia pastikan yang lain sudah makan atau belum. Bukan cuma yang penting saya makan, selesai pergi, bagaimana orang lain terserah, bukan urusan saya. Tapi wahdumil aqwama hatta tukhdam. Ukhdum itu kan khidmat, sudah jadi bahasa Indonesia itu. Khadama yakhdumu, ya kan? Khadam jadi bahasa Indonesia itu. Layanilah orang lain. Al aqwam, orang-orang itu, hatta tukhdam, sehingga engkau pun akan dilayani oleh mereka. Ini apa namanya? Perekat persaudaraan itu. Ketika masing-masing kita berusaha untuk memiliki karakter dan memegang prinsip betul-betul dijalankan. Berusaha melayani. Nah, tidak berharap apalagi menuntut untuk dilayani. Kalau berjalan dengan baik ya, kemudian dipraktekkan dengan lancar, ya pada akhirnya kan saling melayani akhirnya. Kemudian di dalam kitab Sifatul Safwah karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, di sini artinya dari cerita tadi kita kan bisa mengerti. Ya semoga Allah meridhai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau memang sudah diridhai. Nah, ternyata bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada kerabat keluarga. Bahkan Umar bin Khattab itu juga berbuat baik melayani pelayan-pelayannya sendiri. Nah, padahal mestinya kan dalam safar dan perjalanan itu beliau yang dilayani kan. Oh, namanya aja pembantu, namanya saja anak buah, ya kan? Ini malah bos yang melayani anak buah, bos yang memperhatikan karyawan. Kalau kita ajukan satu pertanyaan, kira-kira kalau seorang bos seperti itu, karyawan-karyawannya setia atau akan berani berkhianat? Salman Al-Farisi.
Setia.
Setia. Mereka kira-kira tega untuk berkhianat? Tidak. Setia semuanya. Loyal? Loyal itu apa? Ihsan? Makan. Bukan. Loyal itu apa, Ihsan? Saya tahu. Di sini harus ada kamus tesaurus di sini. Sudah pernah dengar nama kamus tesaurus belum? Nah, belum. Kamus tesaurus. Anda di mana-mana pasti bawa 2-3 kamus di handphone. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Tesaurus sama Kamus Terjemah Arab Indonesia, kemana-mana itu. Di rumah di anak punya meja belajar 3 kamus itu selalu ada. KBBI, Tesaurus, Kamus Munawir. Itu senjatanya kita apa itu tesaurus? Oh, sudah lulus SMA sih tahu tesaurus. Tesaurus itu kamus sinonim, kamus padanan kata supaya menambah kekayaan dan perbendaharaan kata kita. Jangan sampai ketong bicara bingung, bicara apa ini? Tapi kita punya padanan kata. Misalkan contoh pergi. Padanan kata sinonimnya apa? Sin tahu sinonim ya? Kata yang sama artinya dengan pergi. Hah? Keluar, pergi, keluar terus. Lanjut. Apa lagi? Santri. Pergi, keluar, jalan terus. Apa lagi? Apa? Perang. Berangkat terus lagi. Apa? Ronda. Betul, betul. Itu kearifan lokal namanya. Bahasa daerah itu kan yang memperkaya Indonesia karena ada bahasa-bahasa daerah itu, ya kan? Kalau datang, sekarang pergi, datang. Masuk terus. Kembali terus. Iya enggak apa-apa, kadang-kadang kita pakai gitu. Dia datang maksudnya, Bitepungana datang, maksudnya Bitepungana pulang kan gitu ya. Terus lagi. Sampai di situ saja kemampuan kalian. Yuk. Apa? Datang, tiba, mendarat, sampai apa? Ke sini. Bisa lah. Ada akal. Nah itu namanya tesaurus. Jadi kalau harus ada di sini ini Yami Bakhtiar mana ini, supaya kalian dari kecil sudah terbiasa menambah perbendaharaan kata. Jadi jangan sampai bingung, ya kan? Jatuh. Aduh jatuh aduh. Kayak orang Wamena ini. Orang Wamena, bahasa Wamena bagaimana? Apa kabar? Baik-baik saja. Iya kan jatuh itu aduh enggak. Kata yang sama artinya dengan jatuh apa? Jatuh terus. Terjun terus. Bisa terus. Lo kauci. Itu bahasa cia-cia itu. Iya kan? Jatuh, rubuh, tersungkur, terpeleset, terjengkang, terhempas. Itu bahasa-bahasa seperti itu. Ambruk, roboh, patah, tumbang. Nah, itu yang kita maksud. Memperkaya bahasa. Jadi loyal itu apa tadi? Tadi kan setia toh? Dia setia enggak? Setia. Loyal enggak? Itu sudah ada kata kuncinya. Loyal enggak?
Loyal.
Loyal. Karena loyal itu? Iya. Wah, anak pintar. Barakallahu fiik ya Zaid. Kan itu namanya menghubungkan, kan? Setia enggak setia? Loyal enggak? Apa itu loyal?
Setia.
Ah, setia. Karena sebelumnya kita kasih rumus, kita sedang bicara tentang sinonim dan padanan kata. Berarti loyal itu adalah setia. Ya, kira-kira kalau bos seperti itu anak buah loyal enggak? Loyal. Kalau disuruh mereka menentang?
Patuh.
Apa? Patuh. Mereka menentang tidak? Membangkang tidak? Menolak tidak? Membantah tidak? Menyanggah tidak? Nah, itu sudah. Itu kan namanya sinonim tuh.
Ya itu sudah. Makanya. Jadi kamu kalau mau ingin punya teman yang setia, layani dia. Baik-baiklah sama dia. Gitu. Kalau kamu sudah baik sama dia, enggak mungkin dia berkhianat. Kan itu. Orang berkhianat itu kenapa? Karena dilukai. Lah? Karena hak-haknya tidak diberi. Karyawan kok berkhianat? Anak buah kok berkhianat? Karena dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Haknya dipotong. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang dilayani dalam cerita tadi? Pelayan-pelayannya yang dilayani. Aslam. Kira-kira di Indonesia ada gak seperti itu orangnya? Kayak Umar bin Khattab. Jadi pelayannya itu yang dimasakin, pelayannya itu yang dibawakan air minum. Eh, bro, minum. Oh, jangan bos, minum sudah sini-sini. Ada insyaallah ya. Ada. Dan ada 14 calon orang seperti itu ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Calon seperti itu ada 14 ada di sini nih. Insyaallah ya. Yang lain bagaimana? Ketum pengurusan saja. Yang lain kan cuma dengar-dengar saja toh. Taib dari Mus'ab bin Ahmad bin Mus'ab. Qala, beliau bercerita, qadima Abu Muhammad Al-Marwazi ila Baghdad yuridu Makkah wa kuntu uhibbu an ashabah. Jadi Mus'ab ini bercerita, Abu Muhammad Al-Marwazi ya dari daerah Iran sana, Marwaz ya, datang ke Baghdad, ternyata ingin melakukan perjalanan ke Mekah. Sudah dikenal itu siapa ulama Abu Muhammad Al-Marwazi. Ingin sekali saya berangkat ke Mekah sama-sama beliau. Saya datang minta izin baik-baik, boleh enggak saya ikut dalam satu rombongan? Saya temani Anda. Falam ya'zan li fi tilkas sanah. Abu Muhammad Al-Marwazi tidak berkenan tahun itu. Tahun berikutnya sama juga minta izin, bisa enggak saya ikut jalan sama-sama? Oh, enggak boleh. Sampai tahun yang ketiga, serius sudah. Saya ucapkan salam, akhirnya dikabulkan. Faqala i'zim 'ala syart. Yakunu ahaduna al-amira la yukhalifuhu al-akharu. Kamu boleh berangkat sama saya, kita dalam satu rombongan yang sama, tapi kita sepakati satu syarat. Di antara kita berdua harus ada yang menjadi pemimpin. Tidak boleh ditentang yang lain. Faqultu antal amir. Langsung aja saya bilang, ya sudah, Anda pimpinannya. Faqala la bal anta. Kata Abu Muhammad Al-Warzi, oh jangan saya, kamu aja. Faqultu anta asannu wa aula. Saya tetap bersikukuh dan mengatakan, enggak, Anda kan lebih, jauh lebih tua, jauh lebih berilmu, Andalah amir, pimpinan perjalanan. Faqala fala ta'sini. Ya udah. Kata Abu Muhammad Al-Marwazi, sudah sepakat, saya pimpinannya, kamu enggak boleh membantah. Kamu jangan menentang saya. Faqultu na'am. Siap. Fakharajtu ma'ah. Udah akhirnya berangkat sama-sama dari Baghdad bareng ke arah Mekah. Kata Mus'ab rahimallahu wa kana idza hadara ta'amu yu'thiruni. Fa idza 'aratuhu bi syai'in qala alam asyrit 'alaika an la tukhalifani. Jadi kalau sudah tiba waktu makan, ya sarapan, makan siang, makan malam, Abu Muhammad Al-Marwazi itu yang kemudian ngurusi makanan, menghidangkan, menyiapkan segala macam. Kalau saya bilang jangan-jangan, kan syaratnya sepakat. Iya kan? Enggak boleh menentang pimpinan. Saya pimpinannya. Kamu duduk, diam, santai, saya yang siapkan makanan, kamu tinggal makan saja. Fa kana hadza da'buna hatta nadimtu 'ala suhbatihi lima yulhiku nafsahu min ad-darari. Itu dalam perjalanan pulang pergi seperti itu nantinya. Padahal Abu Muhammad Al-Marwazi ini jauh lebih tinggi derajatnya. Seorang ulama besar, jauh lebih tua orangnya. Jauh lebih tua, jauh lebih berilmu. Ya. Sementara Mus'ab ini bisa dikatakan pangkatnya pangkat murid. Muda. Ya. Tapi ternyata dalam perjalanan yang murid ini yang justru dilayani. Disiapkan dan disediakan makanannya. Sampai kemudian kata Mus'ab, menyesal saya. Nyesel aku. Kok, aduh. Gak bisa apa-apa, udah disepakatin kok pimpinan gak boleh ditentang. Gak boleh ditentang, gimana? Udah sepakat kan, gak boleh. Kamu mau berangkatnya sama saya. Udah, pimpinannya saya, duduk manis, makan. dia yang cuci, dia yang bersihkan segala macam. Fa asabana fi ba'dil ayami matarun syadidun wa nahnu naziru. Suatu saat, suatu hari kami pernah dalam perjalanan ke sana itu, ke Mekah, hujan turun. Udah ketahuan mau hujan ini. Faqala li ya Abu Ahmad utlubil mil. Abu Ahmad, kamu cari apa namanya? Al-mil. Al-mil itu rumah-rumahan kecil. Tadi apa namanya? Degu-degu. Iya, tempat istirahat itu. Kamu cari degu-degu dulu, al-mil. Karena orang Arab itu punya kebiasaan di tiap kampung itu menyiapkan tempat berteduh. Tempat berteduh, tapi bentuknya bukan rumah. Batu yang begini nih. Batu dipahat apa segala macam dibentuk, cuma tempat berteduh saja, bukan rumah. Cari. Nah, setelah ketemu, karena disebutkan dalam catatan kakak ini biasanya setiap 1 mil itu ada tempat berteduh. 1 mil itu ukurannya madal basor, jauh mata memandang. Artinya sejauh mata memandang, bukan di sini. Kalau di sini sampai gunung sana tidak, maksudnya di padang pasir sana satu. Cari dapat. Ini sudah mulai hujan. Setelah sampai di tempat berteduh itu, qala li uqud fi aslih. Udah, kamu duduk di sini. Ini misalkan batu, ada tempat bersandar, kemudian ada melengkungnya sedikit begini. Udah, kamu duduk di sini. Udah, perintah sama pimpinan kok. Ya kan? Duduk di sini. Wa ja'ala yadayhi 'alal mil wa huwa qa'imun qad hana 'alayya. Wa alaihi kisa'un qad yatajallalu bihi yudhilluni minal matari hatta tamannaitu anni lam akhruj ma'ahu lima yunhiku nafsahu minal darari. Nah, ternyata apa yang dilakukan, hujan deras si Mus'ab tadi suruh duduk, belinya begini, bajunya begini, supaya apa? Sing kanal hujan. Yang kanal hujan siapa?
Dia
siapa tadi namanya? Abu? Abu? Abu Muhammad? Abu Muhammad Al-Muhammad. Muridnya tadi Abu Ahmad. Sampai begini, basah. Yang Mus'abnya tidak kanal hujan, itu yang basah. Sampai beliau bilang, falam hatta tamannaitu anni lam akhruj ma'ahu. Sampai waktu itu saya menyesal. Aduh, kok saya paksa diri untuk berangkat sama beliau itu. Ternyata maunya ini malah bikin susah beliau ini. Falam yazal hadza da'buhu hatta dakhala Makkah ta rahmatullah alaih. Ternyata begitu, sampai ke Mekah perjalanan haji itu, Abu Muhammad Al-Marwazi yang kemudian melayani rahimallahu taala. Dan kisah-kisah seperti ini bukan 1-2, ya. Yang saya sebutkan ini cuma 1 atau 2 tadi. Tapi sebenarnya kisah-kisah yang lain sangat banyak yang menunjukkan bahwa, ya kan, ulama-ulama salaf kita mengajarkan dan memberikan contoh cara dan tips untuk merawat persahabatan, bagaimana kita memperkuat persaudaraan. Banyak hal bisa dilakukan, tapi pada kesempatan kali ini, satu, apa itu? Berusaha melayani. Jangan berharap, apalagi menuntut untuk dilayani. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semua, ya, melanggengkan persahabatan dan persaudaraan kita di atas manhaj yang sama, akidah yang satu, dengan visi dan misi yang sama, memperjuangkan dan meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Ini enggak ada pertanyaan, kan? Pertanyaan itu kayak musuh. Katong sing cari musuh ini. Panurahim. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.